armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse pühakirja teksti ma loen Luuka evangeeliumist teisest peatükist 22. kuni 33. salmini. Kes tahab jälgida, et siis Luuka 2, 22 kuni 33. Ja kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda seaduses. Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks. Ja et tuua Issanda seaduses öeldu järgi ohvriks paar turteltuvi või kaks tuvi poega. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust ja püha vaim oli tema peal. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda messiat. Ta tuli vaimu ajal pühakotta ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles, Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkus sinu rahvale Iisraelile. Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Amen, see on Issanda sõna. Kunagi ma juhtusin kuulma ühte sellist vestlust, kus räägiti, et millal oleks ühel noorel emal mõistlik hakata koos oma väikse lapsega juba kirikus käima, et millal oleks siis nii-öelda see nagu paras aeg. Et jutte ei käinud tookord mitte selle üle, et millal nüüd see laps ise aru saama hakkab. Et jutte oli just selle nagu ema võimalustest ja ka siis vaimulikest vajadustest. Ja üks selles seltskonnas olnud inimene avaldas arvamust, et see asi on ju Moosese seadusega paika pandud. Et kui on poeg sündinud, siis 40 päeva pärast ja kui tütar, siis 80 päeva pärast. Need numbrid on välja arvutatud kolmanda Moosese raamatu 12. peatüki järgi. Et seal on siis nimelt kirjutatud, et kui sünnib poeg, ei ole ema 7 päeva puhas, siis tuleb poiss ümber lõigata ja ema peab 33 päevaks koju jääma. Tüdrukute puhul olid kõik need numbrid kahega korrutatud, päevad olid kahekordsed. Ema ei olnud puhas 2 nädalat ja pidi koju jääma 66 päevaks puhastuspäevade pärast, siis kokku 80. Need, jah, mida ma siin nüüd nimetasin, need olid Iisraeli naistele Jumala poolt määratud puhastuspäevad, mis kuulusid pühamu teenistuse korralduse juurde. Kristlased enam oma poeg ümberi lõiganud, Paulus kirjutab sellest Uues Testamendis põhjalikult ja päris palju kordi. Ei ole ka teada, et niivisi oleks päevi loetud nagu Vanatestamendi ajal. Aga kui sündis Jeesus, siis oli pühamu teenistuse sellega seonduvad seadused, Moosese käsuseadus, kõik see oli täies mahus täiesti kasutusel. Alles oma ristisurmaga viis Jeesus Kristus pühamu ettetähendusliku tähenduse osa täide. Tänase jutluse evangeeliumi tekstis kirjutab just Luukas sellest, kui Jeesus pärast Maarja puhastuspäevade lõppemist templisse viidi. Selles enne nimetatud kolmanda Moosese 12. Peatükis kirja pandud sünnitaja puhastamise seaduse järgi pidid Jeesuse vanemad nüüd tooma põletusohvriks aastase lambatalle ja ühe tuvi või turteltuvi patuohvriks. Või kui jõud ei luba tuua lammast, siis kaks turteltuvi või kaks muutuvi, üks põletusohvriks ja teine patuohvriks. Preester toimetas siis lepitust ja ema sai niivisi puhtaks. Jeesuse vanemate kohta kirjutab Luukas, nagu ma juba lugesin, et nad tulid templisse, et seada Jeesus issanda ette ja et tuua issanda seaduse sööldu järgi ohvriks paar turteltuvi või kaks tuvipoega. Sellest Luuka evangeeliumi fraasist on tehtud otsene järeldus, et Jeesuse vanemad pidid vaesed olema, et tõenäoliselt nende jõud ei lubanud Moosese seaduses esmaselt mainitud aastast lambatalle ohvriks tuua. See on just kui nagu hea sissejuhatus ristiusule kui sellisele üleüldse. Ristiusku ongi ajaloos küllalt tihti nimetatud just vaeste inimeste kehvade usuks. Mõtlen siis just majanduslikus mõttes kehvade. Kuigi ristiusu sildi all on inimesi küll omajagu rõhutud, isegi terveid rahvaid. Siiski ristiusu algne põhimõte on see, et inimesed on Jumala ees võrdsed. Seda oma sotsiaalsest või varanduslikust seisusest sõltumatult. See on üks selline väga oluline aspekt, mille poolest ristiusk enamusest teistest usunditest erineb. Just nendest seal Lähis-Idas ja ka Lõuna-Euroopas olnud vanadest usunditest, millised rõhutasid klassivahesid, panid tähtsuse sotsiaalsele hierarhiale sellele, et Jumal on ühed inimesed seadnud nagu just kui endale lähemale teistest üle ja siis teised neid esimesi teenima. Aga et nüüd tähelepanu juhtida ka nii-öelda juurte juurde, et siis see võrdsuse oluliseks pidamine ei saanud siiski ristiusuga algust. See pärineb juba tegelikult judaismist. Kogu vana testamendi ulatuses räägitakse orjusest vabastamisest. Kristlikus maailmas armastatakse päris palju rääkida vana seaduse või siis vana testamendi ajastust ja uue seaduse või uue testamendi ajastust. Selline liigitus põhineb asjaolul, et kogu vana testament on ettetähenduslik sümbol Jeesuse Kristuse toodud ohvrile inimsoo eest. Ja uus testament on siis aeg pärast Kristuse toodud ohvrit. Evangeeliumid Kogu Jeesuse siin see maapealne töö on kirja pandud Uues Testamendis. Aga sellise liigituse kohaselt peaksid just evangeeliumid kuni ristisündmuseni paigutuma tegelikult Vanasse Testamenti, sellepärast et need olid enne seda, kui Jeesus kogu inimkonna eest suri, kui see pühamuteenistuse aeg selle kõige täitumisega ümber sai. Aga ma ei taha siin kohal hakata evangeeliume nüüd ümber tegema, piiblit kuidagi ümber paigutama. Ma tahan juhtida tähelepanu sellele asjaolule, et Maarja ja Joosep täitsid Jeesuse sünniga seoses kõiki toora seadusi, kõike seda, mida Jumal oli Moosesele annud. Samuti elas Jeesus ise nende seaduste järgi, ükskõik mida siis tänased inimesed arvavad. Ei ole ka kuskil kirjutatud, et Jeesus isegi tolleaegseid rahvakombeid kuidagi demonstratiivselt oleks eiranud. Ja ta tegi seda, tegi ainult siis, kui need olid vastuolus Jumala tahte sisuga või kui nad piirasid kuidagi asjatult inimest. Ja selles mõttes elas Jeesus tegelikult nagu Vanas Testamendis. Tema sündimise puhul talitati just Vanatestamendi seaduste kohaselt, nii nagu me tänasest evangeeliumi tekstist kuulsime. Meie tänases maailmas armastatakse rõhutada, kuidas kõiksugu asjad, käitumispraktikad, igasugused tähtpäevad, üldse kõik elu ja harjumustega seonduv vananeb, läheb moest ja minetab uue peale kasvava põlvkonna jaoks just kui tähtsuse. Isegi veel suhteliselt uuel ajal, ehk minu lapsepõlves, ütleme siin 25-35 aastat tagasi, et siis oli veebruarikuu tähtpäevad küünlapäev ja vastlapäev ja viimane langeb mõnikord küll märtsisse. Seda tegelikult sellest hoolimata, et need mõlemad pühad, mida ma nimetasin, on kirikuloolise sisuga ja minu lapsepõlv langes nõukogude võimuaega. Nüüd on veebruaris sõbrapäev ja valentinipäev. Ma ei tea, parandage mind, kui ma siin mööda panin, et äkki oli nüüd üks ja sama. On üks ja sama või? Okei, siis ma ka targem jälle. Ma jätsin siit praegu spetsiaalselt välja tegelikult poliitilised tähtpäevad, mis veebruaris on. Nõukaajal oli Tartu rahu ja vabariigi aastapäeva tähistamine keelatud. Ja täna omakorda on mul hea meel, et enam ei pea just selle võõravõimu käsul veebruaris tähistama Nõukogude armee aastapäeva. Aga tänane evangeeliumi tekst näitab mitmes mõttes seda, kuidas vana väärtustatakse. Jumal valis Jeesuse maisteks vanemateks need, kes pidasid muuhulgas kinni toora seadustest. Isegi selle ajal, kui nende selle templi teenistuse sellega seonduva seadustiku lõpp oli nii-öelda ukse ees. Kes veel ei ole välja mõelnud või kes ei tea, siis ka just selle tänase jutluse teema ma tegelikult valisin kirikutraditsioonist lähtuvalt. Nimetasin siin hetk tagasi küünlapäeva, mis on 2. veebruaril ehk siis ülehomme. Selle päeva kirikulooline sisu on kirjas just tänases evangeeliumi tekstis. Jeesuse templisse toomine jõulupühast 40 päeva edasi. Ja see päev nüüd päevaks. Mul ei ole mitte mingit alust väita, et kirikupühade sündmused just neil päevil toimusid, millal neid tähistatakse. Aga ma ei tea, minu meelest juba 4. sajandist pärit vaimuliku sisuga traditsioon, milles minu meelest ei ole ka midagi halba, et see väärib minu meelest ka tähelepanu, väärib meelespidamist. Kui Jeesuse vanemad olid lapsega templis, ohvrit toomas, tuli vaimu ajal sinna Siimeon, kes elas Jeruusalemmas. Nad kohtusid templis. Jeesuse vanemad siis koos esmakordselt templisse toodud Jeesusega ja Siimeon, kes ootas Iisraeli lohutust, kelle peal oli püha vaim. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda messiat. Just Jumala sõna ja püha vaimu tahtekohane talitamine tõi need kokku Jeesuse, tema vanemad ja Siimeoni. Siimeon oskas messiat oodata. Selle tema ootuse pitseeris püha vaimu ilmutus, et ta näeb oma maise eluajal messiat. Siimeon on minu meelest Jumala antud hea näide tänapäeva inimesele, kuidas tähelepanelik ootaja sai osa tõotuse täitumisest. Jumala sõna tundmine, püha vaimu töö märkamine, kõik see kinnitas ja kasvatas Siimeoni usku. Peale Siimeoni ja samuti ka Luuka evangeeliumi siin teises peatükis nimetatud naisprohvet Hanna, peale nende oli veel palju rahvast nii-öelda õigel ajal, õiges kohas, ehk siis templis. Ega tempel ei olnud tühi sel ajal, kui Jeesus sinna toodi. Seal olid teenivad preestrid, kes Jeesuse eest ohverdasid, võtsid tema vanematelt vastusele toodud ohvri. Seal oli kindlasti ka muud rahvast, aga messiat oodata oskasid ja teda märgata oskasid ainult need kaks. Tegelikult juudid olid isegi kursis, et messias on tulemas. Nad olid Vana Testamenti piisavalt palju lugenud, piisavalt hästi õppinud, et nad oskasid messiat oodata. Kuid messia ära tundmine läks kahjuks nendest mööda. Nad lasid ajaloolisel situatsioonil ennast pimestada ja nad ei tunnud messiat ära. Nimelt valitsisid selle ajal roomlased Juudama üle. Niinimetatud testamentide vahelisel ajal, ehk siis ajaperioodil pärast vana ja enne uut testamenti, oli Juudamaa olnud isegi sadakond aastat iseseisev, kuigi pea kogu see aeg sõditi. Iseseisvus kaotati roomlastele 63 aastat enne Kristust. See kõik oli juutide jaoks tegelikult üsna värske ja valus ajalugu. See mõjus neile rängalt ja messiat oodates lähtusid nad just suuresti eelarvamusest, et messias peab olema see, kes vabastab Juudamaa Rooma ikke alt. Aga see kõik, see ajalooline taust, see ei õigustanud messia tuleku ennustuste tõlgendamist oma äranägemise järgi. Juuda rahvas ootas messiat kui kuningat, kes tuleb ja vabastab neid Rooma võimu alt. Aga nende ootustest hoolimata, sellest olukorrast hoolimata, Jumala sõna tõdenes just nii, nagu see pidi tõdenema. Ja pidagem siin kohal meeles, et Jumala sõna tõdeneb iga päev just nii, nagu see on ette nähtud, mitte nii, nagu inimene seda ootab. Just ajaloosituatsioonist lähtuvate pühakirja väärtõlgenduste otsa on tegelikult nii enne seda kui ka pärast korduvalt komistatud. Mäletame vast siin minu vanused ja vanemad inimesed isegi, et alles veel möödunud sajandi 80. aastatel otsiti piiblist negatiivset võrdkuju, peamiselt vist siis mingit metsalist või midagi sellesarnast just Nõukogude Liidu kohta. Täna ei ole enam seda vaja teha. Seda riiki ei ole enam olemas. Ei ole vaja leida ka enam mingit võrdkuju sellele. Hetk, kui Jeesus siia maa peale tuli, kui ta inimeseks sai, see oli Juuda rahva jaoks küll ajalooliselt raske. Aga poliitiline võim ei kuulunud Jeesuse plaani. Jeesus ei tulnud tooma Juudamaale poliitilist iseseisvust. Ei tulnud tooma seda, mida rahvas oma väärtõlgendusest tulenevalt messialt ootas. Just selle asjaolu pärast oskasid messiat otsides teda ka ära tunda vaid need kaks, keda ma nimetasin, Siimeon ja naisprohvet Hanna. Mõlemad nad kiitsid Jumalat ja kõnelesid lunastusest. Need kaks tundsid messia ära. Nemad said selle võimalusega messiaga kohtuda. Oma õnnistussõnades ütles Siimeon, et Jumal on valmistanud valgust ilmutuseks paganaile ja kirkust oma rahvale Iisraelile. Jeesus ei tulnud mitte ainult juute päästma. Sellepärast ei saanud ka tema tegevus olla mitte kuidagi poliitiline. Poliitikad teevad riigid ja rahvad enamjaolt üksteise vastu, aga mitte ühtse ühise eesmärgi nimel. Jeesus aga tuli kõigile, tuli selleks, et olla kogu maailma messias, ühtegi rahvast või riiki välja jätmata. Tempel ja templiteenistus on ristiinimese jaoks just kui mingid vana sümbolid. Need meenutavad kõike, mis seondub ette tähendusega Jeesuse ristisurmale. Jeesuse ristiohvri kaudu kadus ära vajadus templiteenistuse ja ohvrite järele. Just sellest aspektist tulenevalt on tänase evangeeliumi teksti mõte just kui selline vana ja uue kohtumispunkt. Tõelise ohvri Jeesusega seoses toodi ohver. Ma vaatasin järgi, see on piiblis ainuke kord, kui Jeesusega seoses ohverdati. Siiski on siin kohal oluline juhtida tähelepanu asjaolule, et ohver toodi ema Maaria puhastamiseks, mitte lapse jaoks. Ka Siimoni kohtumine Jeesusega oli just kui nagu ülemineku hetk, selline vana ja uue kohtumine. Siimoni südames oli usk, mida püha vaim oma sõnumaga kinnitas. Usk sellesse püha vaimu tõotus, et Siimon saab oma eluajal näha messiat. Kui Siimon nüüd templis Jeesuse oma kätele võttis, sai tema usk tegelikkuseks, tema lootus täitus. Täna on meid siia kokku toonud usk meie issandasse Jeesusesse. Me oleme siia kokku tulnud temaga kohtuma. Täna ja on see usk, mis saab kinnitust Jumala sõnast ja pühast vaimust, kes Jeesuse tõotuse kohaselt inimese juures on. Ja nii nagu 2000 aastat tagasi messia toodati, nii ootavad ka täna kõik ristiinimesed usu täitumist, meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumist, ükskord, kui selle maailmapäevad lõppevad. Aamen.